danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid General Abbas Babayi. Abbas Babayi 1329-cu günəş ilində Tehran yaxınlığında yerləşən Qəzvində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını Qəzvin şəhərində keçirdikdən sonra 19 yaşında ikən ordu qüvvələrinə qoşuldu. Abbas Babayi 25 yaşında dayısı qızı Məlihə Hikmət ilə ailə qurdu və Səlma adında bir qız və Məhəmməd ilə Hüseyn adında iki oğluna sahib oldu. Abbas Babayi öz təhsilatını tibb üzrə buraxdı və pilotluğa marağına görə 1348-ci günəş ilində hava qüvvələrinin pilotluq fakültəsinə daxil oldu. İlk dərsləri keçirdikdən sonra təkmilləşdirici təlimlər üçün Amerikaya göndərildi. Abbas Babayi orada tam uğurla öz ali təhsilatını davam etdirdi. Abbas Babayi ali pilotluq dövrlərin Amerikada keçirdikdən sonra İrana qayıtdı və F-14 təyyarələri ilə zəkalı bir pilot ünvanında İranın ordusunun hava qüvvələrində fəaliyyətini başladı. Pəhləvi şah rejimində silahlı qüvvələr arasında fəsad artmaqda idi, ancaq Abbas Babayi İranlı pilotlar arasında zəkalı və yüksək dərəcəli pilot kimi davranıb fəsadlara qoşulmadı. Şah rejiminə qarşı mübarizələrin artması ilə Abbas Babayi hava qüvvələrinin inqilabçı bir üzvü kimi mübarizə meydanına daxil olur. İslam inqilabı zəfər çaldıqda orduda İslami dərnəklər quruldu. Abbas Babayinin dini və mənəvi xüsusiyyətləri bəis oldu ki, İsfahanın 8-ci hava bazasının İslami dərnəyinin sədri ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Abbas Babayi dərin düşüncəsi və baxışlarına görə çoxlu mömin və dindar qüvvə tərbiyət etdi. General Abbas Babayı İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra özündən yüksək şücaətlər göstərdi və İngilaba qulluq etməkdə heç bir işdən əsirgəmədi. Abbas Babayı 1366-cı günəş ili İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin müvafiqəti ilə briqada generalı ünvanını qazandı. General Abbas Babayı xidməti illərində tam sədaqətlə fəaliyyət göstərdi və vətən uğrunda öz canı və malını qurban verdi. O, 8 il müqəddəs müdafiə illərində düşmən qarşısında 3000 saat təyyarı ilə uçdu və təkcə 1,5 il müddətində 60 hərbi missiyanı uğurla həyata keçirdi. ...1366-cı günəş ili Abbas Babayı Məkkəyə getməyə hazırlaşırdı. Ancaq son dəqiqədə vətən sərhədləri və torpağını qorumağı özünə Məkkə sandı və həyat yoldaşını Məkkəyə göndərdi. Həmən il, Murdad ayının 15-də Abbas Babayı Qurban Bayramı günü özünün son əməliyyatını başladı. O, düşmən mövqeylərini bombardıman etdikdən sonra evə dönmək niyyətində idi. Amma elə həmən an təyyarəyə bir raket dəydi və şəhid Abbas Babayı Qurban Bayramı günü Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk dedi və şəhadət camını içdi. Şəhid General Abbas Babayı 37 yaşında Qurban Bayramı günü özünü vətən uğrunda fəda etdi və şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
Fəcrun günlüğündə Pars 2 Pekinin təqdimat mərasimi olacaq. Belarus İranı ölkədəki prezident seçkilərini izləməyə dəvət edib. Qış fəsli Qəzzada hər kəsdən çox uşaqlara divan tutur. ABŞ və Britaniya sənayə geniş miqyaslı hücumlarda Yəmən Müdafiə Nazirliyini vurdular. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın kosmik təşkilatının sədri deyib, 2 metr təsvir dəqiqliyinə malik Pars 2 P2 fəcr 10 günlüyündə təqdim olunacaq. Doktor Həsən Salariyə bugün Tehran Universitetində keçirilən iclasda deyib, İranın kosmik sənayesi digər ölkələrdən ona görə fərqlənir ki, sanksiyalara görə başqa ölkələrlə əməkdaşlıq etmir. Dünyada yüksək texnologiyalı sənayelər ya açıqlanmır, ya da bu baş verərsə, çoxlu xərc tələb olunur. Bizim bu imkanımız olmayıb, ona görə də ölkədə kosmik sənaye tamamilə özünü təmin edən sənayedir. İranın kosmik təşkilatının sədri əlavə edib, 2002-ci illərin sonlarında ölkənin Şərif Elm və Sənət Əmir Kəbir, Malikəşdər və Xacı Nasirdin kimi bir çox aparıcı universitetləri kosmik sənaye sahəsinə daxil oldular, insani qüvvələr yetişdirdilər və PEK layihələri müəyyənləşdirdilər. O zaman Şərif Universitetində olan PEK-lər bir neçə 10 metr təsvir dəqiqliyinə malik idi. 20 ildən sonra ölkənin PEK-ləri 2-3 metr dəqiqlik göstərir. Belə ki, noyabr ayında xarici buraxılışla orbitə çıxarılan Kovsər peykinin təsvir dəqiqliyi 4 metrdir. Pars 2 peyki 2 metr təsvir dəqiqliyinə malikdir və onun fəc 10 günlüyündə təqdim olunması planlaşdırılır deyə o əlavə edib.
Belarusun Tehrandakı səfiri İran Daxili İşlər Nazirinin siyasi müavinini bu ölkənin prezident seçkilərinə beynəlxalq müşahidə qismində dəvət edib. İranın məlumatına görə, Belarusun İrandakı səfiri Dimitri Kaletsov çərşənbə axşamı İranın Daxili İşlər Nazirinin siyasi müavini Əli Zeynivənd ilə görüşüb, yanvarın 26-sında Belarusda prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı ölkəsi adından İranın siyasi nazirinin müavini və seçki qərargahının rəhbərini bu ölkənin seçkilərində beynəlxalq müşahidəçi qismində iştirak etməyə dəvət edib. İranın Daxili İşlər Nazirinin siyasi işlər üzrə müavini Belarus səfirinin dəvətini müsbət qarşılayıb, İranda keçilən seçkiləri ən demokratik, ən təhlükəsiz seçkilərdən biri hesab edib. O bildirib ki, seçkilər İranda Daxili İşlər Nazirliyi, Keşikçilər Şurası və İslam Şurası məclisində nəzarətlərdən sonra keçirilir, İranda bütün partiya və qruplarda seçkilərdə iştirak edə bilir.
Son bir həftə ərzində Qəzza sektorunda soyuqdan donaraq dünyasını dəyişən fələstinlilərin sayı 6-sı körpə olmaqla 7 nəfərə çatıb. Şəfəqna xəbər verir ki, bu barədə Qəzza sektoru hökumətindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza sektoru İsrailin hər tərəfli havadan, qurudan, sudan tam mühasirəsi altındadır. Bölgədə ərzaq və ərzaq çatışmazlığı yaşanır. Evləri dağıdılan fələstinlilərin qalmağa yerləri yoxdur. Qeyd edilib ki, dünən bir aylıq bir körpə Cömert Əlbərtan, bugün isə onun əkiz qardaşı Əli Əlbərtan soyuqdan həyatını itirib. Ümumilikdə isə son həftə ərzində 6 körpə və bir nəfər də tibb işçisi eyni səbəbdən həlak olub. Biz dəfələrlə qışın və soyuqların yaxınlaşması təhlükəsi, həmçinin xalqımızın üzləşdiyi faciəvi reallıq barədə xəbərdarlıqlar etmişik deyə qeyd edilib. Qəza sektoru rəsmiləri beynəlxalq ictimaiyyəti, ərəb və İslam ölkələrini, həmçinin müvafiq təşkilatları ağır şəraitdə yaşamalı olan qəzəlləri xilas etməyə və onların yaşayış yeri, su, ərzaq və dərman kimi ən zəruri ehtiyaclarının qarşılamağa çağırıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, artıq 15 aydan çoxdur ki, 2 milyon 300 min nəfərlik Qəzə xalqı İsrail tərəfindən ən amansız hücumlara, qırğınlara və soyqırımlara məruz qalır.
Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi UNRWA məlumat verir ki, Qəzə zolağında müharibə başlayandan bəri Fələstinli qaçqınlara yardım işləri üzrə agentliyinin 258 əməkdaşı həyatını itirib. Mehr xəbər agentliyi xəbər verir ki, Fələstinli qaçqınlara yardım işləri üzrə agentliyinin çərşənbə axşamı yaydığı bəyanatda deyilir, müharibə başlayandan bəri UNRWA-nın bina və mərkəzlərinə 650-yə yaxın hücum qeyd alınıb, İsrailin hücumları zamanı UNRWA mərkəzlərinə sığınan 745 Fələstinli şəhid olub. UNRWA həmçinin məlumat yayır ki, bu yardım agentliyinə bağlı olan mərkəzlərin əksəriyyəti zədələnib ya dağıdılıb. UNRWA işçilərinə ehtiyacı olanlara yardım etməyə çalışdığını, lakin bu yardımın kifayət etmədiyini də açıqladı.
Fələstinli Məhbuslar Klubu 2024-cü ildə İsrail hərbçiləri tərəfindən 8000-dən çox fələstinlinin həbs olunduğunu açıqlayıb. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, çərşənbə axşamı Fələstinli Məhbuslar Klubunun rəhbəri Qadure Faris məlumat verib ki, işqalçı rejim 2024-cü ildə 10000 fələstinli məhbusun inzibati həbs müddətini uzadıb. Fələstinli əsirlər və Azad İnsanların İşləri Komitəsi bu barədə xəbərdarlıq edib ki, qış mövsümünün gəlişi ilə Ən-Nəqəb həbsxanasındakı xəstə fələstinli məhbusların istirabları və problemləri daha da ağırlaşıb. Fələstinli əsirlər və azad edilənlər təşkilatının son statistikasına əsasən 6500 fələstinli Siyonist rejimin həbsxanalarında məhbusdur.
Suriyada daimi sülh, əminamanlıq, sabitlik və iqtisadi rifahın qapılarını açmaq üçün yeni dövr üçün lazım olan bütün dəstəyi verəcək. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yeni miladi il bayramı ilə bağlı xalqa müraciətində deyib. İnanıram ki, Suriyada sabitlik mühiti kök saldıqca 13 ildir vətən həsrəti çəkən Suriyalı mühacirlərin könüllü şəkildə geri qayıtması asanlaşacaq. Bu müddət ərzində qonaqpərvər milləti olmağın ən gözəl nümunələrini nümayiş etdirən bütün vətəndaşlarıma təşəkkür edirəm, Türkiyə lideri əlavə edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə gəlincə Ərdoğan deyib, bizim prioritetlərimizdən biri Qaradəniz sahilindəki qonşularımız olan Rusiya və Ukrayna arasında ədalətli sülhü bərqərar etməklə müharibəyə son qoymaqdır. Ərdoğan gələn il geniş miqyaslı Rusiya-Ukrayna hərbi münaqişəsinin başa çatacağını da ümid etdiyini bildirib.
Ərəb və Yəmən media mənbələri bugün ABŞ və İngiltərənin bu ölkənin paytaxtının bir neçə bölgəsinə hücumu barədə məlumat yayıb. Əl-Meyadin xəbər kanalı Amerika və İngiltərə qırıcılarının bugün Sənaya 3 hücum təşkil etdiyini bildirib. Bu xəbərə görə, bu hücum Yəmən səmasında İsrail qırıcılarının kütləvi şəkildə uçuşu ilə eyni vaxtda həyata keçirilib. Əl-Meyadin hücumlarından birində Sənanın mərkəzindəki 21 sentyabr parkının hədəf alındığını açıqladı. Yəmənin Əl-Məsirə şəbəkəsi də bu hücumları təsdiqləyib və Amerikalı və İngilis qırıcılarının Yəmənin paytaxtı Sənanın mərkəzi və Əs-Surə şəhərini hədəf alan 6 hücum təşkil etdiyini açıqlayıb. Bəzi mənbələr də bu hücumlarda Yəmən Müdafiə Nazirliyinin obyektlərinin hədəf alındığını bildirib. Hələlik bu hücum nəticəsində itkilər və ya mümkün dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Yemen'in muhtelif bölgeleri, hususen de Hüdeyde eyaleti son aylarda ABŞ ve İngiltere'nin hava hücumlarının hedefine çevrilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Bu il Azərbaycan Respublikası Avropaya qısa və uzun müddətli müqavilələr üzrə 12,9 milyard kub metr təbii qaz ixrac edib. Şəfəqinə saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının energetika naziri Pərviz Şahbazov X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Trans-Adriyatik qaz boru kəməri vasitəsilə Avropaya qaz ixracına başlamasından 4 il ötür. Bu müddətdə 4 il ötür. Bu müddətdə TAP-la Avropaya 42,8 milyard kub metr təbii qaz tədarük olunub.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı başlayıb. Bu barədə TRT məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, nazirlər iki tərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər. Bağlantıda tərəflər yeni milad ilində Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması uğrunda yeni irəliləyişlərin olacağına ümid bəslədiklərini ifadə ediblər.
Ex-prezident Mikhail Saakashvili dediklərinə diqqət etməlidir. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu çağırışla Kürdistan başnaziri İrakli Kobaxidzə çıxış edib. Xatırladaq ki, Saakashvili məhkəmə prosesinə onlayn qoşularaq deyib ki, Kürdistanda çox tezliklə yeni və azad seçkilər keçiriləcək. Lakin bu, Kürdistan xalqı Gürcü Arzusu Partiyasının təsisçisi Bidzina İvanişvilinin Akulalı Akvaryumunun fonunda selfi etdikdən sonra baş verəcək. Mən Saakashviliyə daha ehtiyatlı olmağı təklif edərdim. O, Gürcüstan dövlətinə və Gürcüstan xalqına qarşı çoxlu cinayətlər törədib. Ona görə də mən onun yerində olsaydım, etdiyim bəyanatlarımda daha da diqqətli olardım, deyə Kıbaxıcə bildirib. Onun diyasına görə hazırda radikal müxalifət özünü məhv etmə rejimindədir.
Moskva Tiflis ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına hazırdır. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bəyan edib. O deyib ki, Gürcüstan tərəfi bu məsələyə hansı həddə hazırdırsa, Rusiya da eyni səviyyədə bu addımı atmağa hazırdır. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya Gürcüstanın daxili işlərinə müdaxilə etmək fikrində deyil.
Kursk vilayətinin Ligov şəhərində 8 mənzilli 2 mərtəbəli yaşayış binasına Ukrayna silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində ciddi ziyan dəyib. TASS xəbər verir ki, bunu Kursk vilayətinin qubernatoru vəzifəsinin müvəqqəti icraçısı Aleksandr Xinştein Ligva endirilən zərbələr nəticəsində nəticələri barədə məlumat verərkən deyib. O bildirib ki, zərbələr nəticəsində 2 binada yanğın olub, bir sıra mənzillərə ciddi ziyan dəyib. Hər iki yanğın Fövqüladə Hallar Nazirliyi qüvvələri tərəfindən qısa zamanda söndürülüb. Bundan əlavə o, şəhərdə 2 elektrik xəttinin zədələndiyini, buna görə elektrik kəsintisinin olduğunu da bildirib. Qeyd edək, ötən gün Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk vilayətində Ligov şəhərinə hücum edib.
Ukraynaya məxsus buğar Rusiyanın Smolensk'dəki yanacaq bazasına zərbə endirib. Ukrinform xəbər verir ki, yanacaq bazasının yerləşdiyi ərazidə bir neçə partlayış səsi eşidilib. Bundan sonra ərazidə yanğın başlayıb. Vilayətin qubernatoru Vasili Anoxin neft bazasına hücum edildiyini açıqlayıb və iddia edib ki, yanğın vurulan puanın qalıqları sayəsində yaranıb. Qeyd edək ki, Smolensk vilayəti Rusiyanın qərbində Ukrayna ilə sərhəddən çox uzaqda yerləşir.
Rusiya ilə Ukrayna arasında əsir mübadiləsi baş tutub. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib, qeyd olunur ki, danışıqlar prosesi nəticəsində Ukrayna 150 Rusiyalı hərbçini Rusiya tərəfinə təhvil verib, eyni zamanda Rusiya da 150 Ukrayna hərbçisini Kiyevə qaytarıb.
Ukrayna Maliyyə Nazirliyi 2024-cü ildə beynəlxalq tərəfdaşlardan 41.7 milyard dollar xarici maliyyə cəlb edib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin rəsmi saytında məlumat verilib. Grant vəsaitləri ümumi maliyyələşdirmənin təxminən 30%-nə təşkil edib. Eyni zamanda Ukrayna bütün kreditləri güzəşli şərtlərlə alıb. 2024-cü ildə cəlb olunan 41.7 milyard dollar məbləğində vəsait bütün prioritet sahələri, sosial və humanitar xərcləri, xüsusən də təhsil və səhiyyə sektorunda çalışan işçilərin əmək haqlarına, əhalinin sosial müdafəsini, humanitar yardımlara təmin etməyə imkan verdi, deyə Ukraynanın Maliyyə Naziri Sergey Marchenko bildirib. Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, bu il büdcə dəstəyinin ən böyük donorları Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, Kanada, ABŞ və Yaponiya olub.
ABŞ, Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən gələn gəlirlərin 15 milyard dollarını Ukraynaya verəcək. Rebeka Ukraynanın məlumatına görə bunu Ukraynanın baş naziri Deniz Şemikal deyib. O əlavə edib ki, ölkəsinin Maliyyə Nazirliyi ilə Dünya Bankı arasında müvafiq razılaşma artıq imzalanıb. Hökumət başçısının sözlərinə görə maliyyələşmə Ukraynada sülh proqramı əsasında icra olunacaq, vəsaitin özü isə sosial və humanitar layihələrin icrasına yönləndiriləcəkdir.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı amansız müharibəsi getdikcə daha çox günahsız insana təsir edir. DPA xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Olaf Scholz Aktauda Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasına münasibət bildirərkən X hesabında yazıb. Rusiyanın Ukraynaya qarşı amansız müharibəsi getdikcə daha çox günahsız insana, hətta Ukraynadan kənarda da təsir edir. Bunu Aktauda baş verən təyyarə qəzası sübut edir və bu tam araşdırılmalıdır. Düşüncələrimiz həlak olanların ailələri ildə ailələridir və yaralanlar tezliklə başlayan düşüncələrimiz həlak olanların ailələri ilədir və yaralanlar tezliklə şəfa diləyirik, Scholz bildirib. Qeyd edək ki, 25 dekabrda Bakı-Qrozni reysini həyata keçirən Azal təyyarəsi Qrozni səmasında Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub və ciddi zəd alıb. İnişə icazə verilmədiyindən Aktauya istiqamət götürən təyyarə Aktau havalimanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb, qəza nəticəsində göyərtədə olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29 nəfər sağ qalıb.
Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Aleksandr Ufan əməliyyatı İsrailin bölgədəki ən böyük kəşfiyyat uğursuzluğudur. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Livan hərbi məsələlər üzrə analitik Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının 2023-cü il oktyabrın 7-sində Aleksandr Ufanı kimi tanınan əməliyyatını 1973-cü il Ərəb-İsrail müharibəsindən sonra Siyonist rejimin kəşfiyyat sahəsində ən böyük uğursuzluğu hesab edib. O deyib ki, bu hadisə siyonistlərin yaddaşında əbədi olaraq qalacaqdır. Livanın hərbi məsələləri üzrə analitiki Elias Hana Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib, araşdırmaların nəticələri bunu göstərir ki, Əl-Qəssam batalyonları 2014-cü ildən Aleksandr Tufani əməliyyatı keçirməyi planlaşdırırdı və əməliyyatın həcmi ötən illər ərzində toplanmış təfərrüatlı məxfi məlumatların toplanmasını əks edir. Hana əlavə edib, Həmas bu əməliyyatı həyata keçirərkən dəniz, quru, hava və kiber məkanda daxil olmaqla bir neçə ölçüyə etibar edib. Həmas müxtəlif informasiya mənbələrindən, o cümlədən internet, insan və sahə mənbələrindən çoxlu məlumat toplamışdı. Belə ki, Həmas qüvvələrinin bəziləri əsas əməliyyatı həyata keçirməzdən əvvəl Qəzza zolağı ətrafındakı siyonist yaşayış məntəqələrinə nüfuz etməyə nail olublar. Onlar mühüm yollar, yerlər və obyektlər haqqında lazımi məlumatları toplamışlar. Bu Livanlı analitik dəqiqləşdirib ki, planlaşdırma bu əməliyyatla məhdudlaşmayıb. Siyonist rejimə raqsiya hazırlığı da bura daxildir. 15 aylıq Ələqsa tufanı əməliyyatından sonra müqavimətin hazır vəziyyətdə saxlanılması bütün mərhələlər üçün əhatəli planlamanı göstərdi. İlyas Ana siyonist rejimin daxili sahəsində problemləri barədə də deyib, hərbi və siyasi qurumlar öhdəlikləri qəbul etməkdə ixtilafdadırlar. Bu məsələ bir sıra hərbi komandirlərin və təhlükəsizlik məsullarının, o cümlədən qəsəbələrin təhlükəsizliyinin rəisi və siyonist rejimin qəzədə olan ordusunun komandanının istifasına səbəb olub. Hərbi məsələlər üzrə bu ekspert siyonist ordusunun qabaqcıl texnologiyalara həddən artıq arxalanmasına da işarə edib. O əlavə edib ki, bu məsələ bu əməliyyatın həyata keçilməsinə mani olmaqda təhlükəsizlik divarının sıradan çıxmasına səbəb olub. Bu arada, bu rejim bu təhlükəsizlik divarı üçün 1 milyard 200 milyon dollar xərcləmişdi. Bu divarın inşasında istifadə olunan materialların miqdarı Qəzza zolağından Bulqaristana yol çəkməyə kifayət edirdi. Ərəb dünyasının bu hərbi analitiki, İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu'nun ofisinin bu uğursuzluğun günahını başqa sektorların üzərinə atmaq səylərinə də işarə edib. O vurğulayıb ki, bu kəşfiyyat uğursuzluğu siyonist rejimin təhlükəsizlik istraktorunda dərin qüsurun mövcudluğunu aşkara çıxarıb və məsuliyyətlər dominosunun aşağı düşməsinə səbəb olub. Qeyd edək ki, siyonist rejimin Qəzza zolağındakı cinayətləri artıq 15-ci aydır ki, davam edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Benyamin Netanyahu və siyonist rejimin keçmiş müharibə naziri Yoav Galantı hərbi cinayətlər törətmək, insanlığa qarşı cinayətlər törətmək və aclıqdan silah kimi istifadə etmək ittihamı ilə həbs edilməsinə qərar verib. Bununla da siyonist rejim buna etiraf edib ki, Qəzzədə aylarla davam edən müharibədən sonra hələ də bu müharibənin məqsədlərinə, yəni Hamas hərəkatını məhv etmək və Qəzzədən siyonist əsirləri geri qaytarmaq məqsədinə çatmayıb. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. General Hac Qasim Süleymanının eyni vaxtda iki ölkədə, yəni İraq və Suriyada həll edici rol olub. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. General Hacı Qasım Süleymani şəhadətindən əvvəl və həyatının son 10 illiyində regional məsələlərdə həlledici rol oynayıb. Bu cümlədən reallaşacağı təqdirdə bütün yaxın şərq regionuna təsir edəcək olan İraq və Suriyanın qanuni hökumətlərinin süqutunun və bu iki ölkənin parçalanmasının qarşısını almaq. IŞİD və beynəlxalq terrorçulara qarşı birbaşa sahə və operativ əməliyyat keçirib. Terrorçuların hücumuna məruz qalan mühasirəyə alınmış insanlara dəstək vermək və yardım göstərmək. İran İslam Respublikasını təmsil edən General Hac Qasım Süleymani dünyada Suriya və İraq hökumətlərinin tələbi ilə təhlükəli sahələrin dərinliklərinə çatan ilk hərbi komandan olub. O, özünün xüsusi hərbi dohası və bütün rəsmi və qeyri-rəsmi qüvvələri və könüllüləri səfərbər etməklə, bənzərsiz bir şücaətlə Amerika və Siyonist tərəfindən dəstəklənən təkfirçi terrorçuların hərbi infrastrukturunu darmadağın etdi. Nəhayət, İraqın Mosul şəhərinin azad edilməsi ilə o, IŞİD-in mənfur xilafətinin sona çatdığını elan etdi. General Hac Qasım Süleymani, İraq və Suriyanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək, IŞİD xilafətinin yaranmasının qarşısını almaq və bölgənin məzlum xalqlarına dəstək olmaq üçün meydana gələn müdafiəçilər arasında fəaliyyət birliyi və ittifaq yaratdı. Şübhəsiz ki, o, region xalqlarına və hökumətlərinə, hətta Avropada daxil olmaqla, regionun hökumət və xalqlarına ən böyük xidməti göstərmiş, IŞİD-in şeytani xilafətinin qurulmasının, onun təsir dairəsinin və əməliyyatlarının dünyanın digər regionlarında da genişlənməsinin qarşısını almışdır. İran İslam İnqilabının ali siyasi və dini lideri Həzrət Ayətullah Luzma Xamenei'nin qısa, lakin dərin mənalı bir cümləsi ilə desək, General Hac Qasım Süleymani müqavimətin beynəlxalq siması idi. General Qasım Süleymani müharibə adamı olmasından daha çox bir sülh adamı olmuşdur. O, sadə bir şəxsiyyət deyildi. Amerika və Siyonizmin region hökumətləri və xalqlarının taleyi üzərində hökmranlığının qarşısını almağın yeganə yolunun onları birləşdirmək olduğuna inanan bir düşüncə məktəbinin simvolu idi. ABŞ hökumətinin nöqtəyi nəzərindən Süleymanın regionda olması ilə əsrin razılaşmasını irəli sürmək və kompromis prosesi ciddi maneələrlə üzləşib. Buna görə də ABŞ hökuməti təkcə beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin ən görkəmli qlobal simasını deyil, həm də Siyonist rejimin İslam və Ərəb ölkələrini işğalı ilə mübarizə aparmağı planlaşdıran bir şəxsi qətlə yetirdi. Amerika hökumətinin Süleymaniyə qarşı sui-qəsti və onun şəhadəti bir insanı yox etmək üçün deyil, anti-Amerikan, anti-Siyonist düşüncənin sirrini və təzahürünü aradan qaldırmaq üçün bir hərəkət idi və təbii ki, belə bir cinayəti törətmək Amerika üçün regionda və dünyada onlarla başqa strateji səhvləri ilə birlikdə daha bir strateji səhvi idi. Çünki General Hac Qasım Süleymanının şəhadəti ilə onun məktəbi və təfəkkürü davamlılığını və dinamizmini itirməyərək daha qlobal ölçüdə artdı. General Süleymanının və İslam müqaviməti komandirlərinin şəhadətindən neçə il keçir? Şübhəsiz ki, bu cinayət cavabsız qalmadı. Bu qeyri-insani cinayəti törədənlər mühakim olunmalı və ədalət məhkəməsində cavab verməlidirlər. Bütün dünyada geniş yayılmış xalq reaksiyaları, eləcə də bir çox tanınmış beynəlxalq siyasi və hüquqi şəxslərin ABŞ-nin General Süleymani və onun yoldaşlarının qətli ilə bağlı cinayət əməlini pisləməsi və mövqeyinin açıqlanması açıq şəkildə göstərdi ki, ABŞ hər şeydən əvvəl dünyanın oyanmış vicdanlarının məhkəməsində qınanır. Bununla belə, rəsmi nöqtəyi nəzərdən İran İslam Respublikası bütün siyasi, hüquqi və beynəlxalq imkanlarından istifadə edərək bu dəhşətli cinayətin səbəbkarlarını və icraçılarını təqib edəcək və böyük İran xalqının beynəlxalq cinayətlərdən qisas almaq hüququnu heç vaxt unutmayacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan bizi eşidirsiniz. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzda, əziz dinləyicilər. Sizlərə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bu həftəki proqrama başlayırıq. Daha sizi kocaman Təbrizdən salamlayırıq. Ədəbi irsimiz verilişi ilə canlı yayınla qulluğunuzda sevgili dinləyicilər. Hər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, hörmətli ekspertimiz, tanınmış ədəbi tədqiqatçı və fani təxəllüsü ilə çıxış edən incə duyğulu şair, Təbriz Radiosunun sevimli eksperti doktor Əhmədinin qulluğunda oluruq və doktor Əhmədi bizə məsnəvi dərsləri keçir. Ancaq dərsə başlamazdan öncə hər həftə bir sürprizlə əziz dinləyicilərimizin görüşünə gəlir. Doktoru salamlayırıq, minnətdarıq təşrif buyurduğunuza görə. Axşamınız xeyir olsun, inşallah zəhmət çəkib təşrif buyurduğunuz, çox sevindik. Salamu aleyküz olsun, sürprizi buyurun, keçək dərsə, buyurun söz sizdə.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə selam əzəyirəm, Cənab-ı Ustad Əlayim, sizin qulluğuza hürmətli və dəyərli dinləyənlərin məhzərinə və ulu tanrıdan yardım almaqla xidmətinizdə varam.
Lütfüz var, faydalanacaq sözlər və söhbətlərinizdən. Siz hər həftə bizə incə duyğulu şairlərdən bir şiir oxuyursunuz, həm çağda şairlərimizdən, həm klasik şairlərimizdən. Bugün kimdən oxumaq istəyir? Bir gün də özünüzdən oxuyun. Biz elə heç sizə fani təxəllüsü ilə çıxış edən şairimiz, özünüzdən də həftəni, gələn həftə, nə vaxt buyur, sevirsiniz, özünüzdən də oxuyun. Bir.
Ustad Əlayi, özümdən oxudum da, xatirizdə olsa, tünçün diri...
Əhsən,
onu özümdən oxudum.
Düzdür.
Bugün... Zehimdə vardı ki, əziz dostum və ustadım Cenab-ı Döştür İbrahim'i ikbaleden bir güzel gazel okuyan türkü gazel, ay mühendis Rahim'i bir türkü ahencinden tuş verse başlayayım ben. Kaldı yakamız humar elinde. Kaldı yakamız kumar elinde, halçı dolu can yar elinde. Senden sonra eşki neydirem ben, geçsen bunu da apar elinde. Kalbimle seni hatırlayardım, seyyadı görüp şikar elinde. Sal bir yaduva oturmuş uydun otlakta o gün setar elinde. Yer gül seperek ne oynayırdı, işret eli abşar elinde. Zülfün üzüve düşüp göründü, ay agrab-ı nabekar elinde. Bildim ki kabakta ayrılık var, hicran meyi ruzucar elinde. Hurşid-i hakikate yol axtar, kalma bu kadar gubar elinde. Çox dostları belçe koymak olmaz, kalmış hamı ruzucar elinde. Sağ olasınız və Cənab-ı Ustad Əlayi Həzrət Harini, əziz dinləyənləri və məxsusən əziz ustadım Döktür İqbalini can sağlığı arzulıram və uzun ömürlər bu böyük kişiyə diləyimdir.
Doktor Əhməd, Doktor İbrahim İqbalı bizim uzun illər boyu necə deyərlər, ekspertimiz olubdur. Müxtəlif dərslər keçibdir və həftənin şənbə günləri də ara sıra Ələn Sənəçədi İmkan Verilişində qonağımız olur. Həyatı və yaradıcılıq haqqında çox şirin söhbətlər olur. Bu şənbədə keçən neçə gün bundan əvvəl Türkiyə səfəri ilə əlaqədar olaraq elmi səfəri olmuşdu. O vaxt da məlumat verdi. Adı çəkildi. Doktor İqbalını salamlayırıq. Biz də uzun ömürcan sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq və siz də sağ olun bu şeirə görə oxuduğunuz bu gözəl və bədii şeirə görə verilişimiz Təbriz Radiosundan davam edir. Radiosundan canlı yayın edebilirsiniz. Verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və sevgili dinləyicilər. Doktor Əhmədin qulluğunda Doktor Əhmədə hər həftə olduğu kimi incə duyğulu şairlərimizdən biri, ola bilsin klasik, ola bilsin çağdaş şairlərimizdən birindən bədii şiir oxuyur. Bugün də növbəti görüşümüzdə də Doktor İbrahim İqbalidən çox gözəl və bədii bir şiirlə çıxış elədi. Bir daha doktora çox sağ olun deyirik, doktor Əhmədiyə və doktor İbrahim İqbaliyə də uzun ömür, can sağlığı yenə arzulayırıq. Doktor Əhmədi, keçək dərsimizə və səhv eləmirəmsə, hekayə hələ qurtarmıyor bu hekayə ki danışırdınız.
Bəli, Ustad Əlayi, hekayə, əsl hekayə o Hristiyanlarla Suhudların hikayesi ki, elə Mevlana hər dəncəri bir sözü atır, gedir əsli mətləbə, hekayə yaddan çıxır.
Yaddan çıxır.
İndi o hekayənin arasında bir hekayə açmışdır.
Düzdür.
İndi üçüncü hekayəni açır. Və bunu deməliyəm ki, Məsnəvidə balaca hekayələr vardı. Görürsən, iki beyt idi, üç beyt idi. Bunlara minimal deyər.
Minimal, bəli. Hə,
bu hekayələr Məsnəvidə çoxdur. Və Mevlana'nın da demək olar, elə hünəri nişan verir.
Düzdür.
Burada bir bala hekayə açır. Bundan qabaq o minimal ki, iki beyt bir dənə hekayədir, bir nümunə ərz edeyim, gedin əsl hekayə.
Buyurun.
Bəli, deyir ki, an yeçi porsid uçtur ra çehey, az koca miyayi, ey fərxunde pey. Hey. گفت از حمام جرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. ایچی بیتیده هچاین اول آخری بودی دید دودن سرشتی چی آی مبارش وجود دوه هردان جرسن دید سیزم محلن استی حمامنا دید ایلی دیزدوون سرچینن معلوم
دید حمامنا جرسن
اتاردی هچاین. İndi bir o heçayənin tayında Mevlana burada gətirir. Qoft Leyli rə xəlifə, kan toyi çəz tu məcnun şud pərişan o qovi. Xub xəlifə Leylini gördü bir gərəyandı qızıdı. Deyir ki, elə Leyli sənsən ki, məcnun sən eşqində dəli olubdur, cümrah olub yoldan azıbdır və aşufdə yaşayır. Az digər xuban tu əfzun nisti. Axı, o biri gözəllərdən sən çox gözəlliğin yoxdur ki, onlardan izahə bir şey yoxundur. Hətta burada demir ki, sən onlardan çirkinsən. Dərhal ki, elə çirkin idi də.
Çirkin idi də.
Xob, qoft xamuş. Çun tu məcnun nisti. Leyli deyir ki, səsu çıxartmayacaqsan. Sən haqqın yoxdur bu müriddə danışasan. Niyə? Bəra ki, sən məcnun dəyirsən ki, o ayrı bir şəxsidir, sən ayrı bir şəxsən. Didəyə məcnun əgər budi tura, hər du aləm bi xətər budi tura. Əgər sənin gözün məcnun gözü kimi görsəydi, ya məcnunun gözləri səndə olsaydı, o gözlərindən baxsaydın, məni görəndən sonra o iki dünya sənin nəzərinə heç zad olardı. Bi xətər, yəni bi ərziş, bi əhəmiyyət. Xob, burada qoy o beytdə deyimir, hekayə qurtarsın, sonra gedin bu baxışın mürdünə bir açmalıyam, bu danışmalıyam.
Eləndir.
با خودی تو لیک مجنون بی خود است. دی سن هوشم باشندادی، عقلم باشندادی، عشق کلوه ورمویبدی، اما مجنونون عشق کلسی نورمشدی، özün itirmişdi. هر یره باخردی دی منی görürdi. خب با خودی تو لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق بیداری بد است. آها، دی عشق yolunda ayıqlıq və huş başda olmaq çox pis işdir. Gələ huş başda olmayan və məşuqu hər yerdə görəsən. İndi burada ki deyir, didəyə məcnun əgər budi tura, hər du aləm bi xətər budi tura. Burada biz baxışları açıqlamalı yox. Baxış şərək nəcr ola? Az ey məhzərzə, əvvəl Viktor Hugo'dan bir dənə misal oluram.
Bəli.
Deyir ki, birində o baxış ola ki, o baxışın darısızan düşüncə olan və görür ki, bir dənə bir çol gülün altında quş oxuyur, balaca quş oxuyur. Bu səhnəni görsə və onun səsini eşitsə, elə Allahı tanıtmağa bu bəsdir.
Kifayətdir.
Kifayət edər. Dayı, lüzumu yoxdur. Bir belə hekayə açalar, kitablar gələ, peyğəmbərlər gələ. Bayın həmə genə çoxu qəbul eləmir. Niyə? Bələ, ancaq cəhalət qoymur qəbul eləsin. Düzdür. Amma Victor Hugo deyir ki, birində qəşək baxış olsa, elmi baxsa, dərin baxış olsa, elə quşun oxumağı Allahın olmağın sübut eləyir, ispat eləyir. Və burada yadıma düşür, Suhrab Sipehinin bir gözəl neçə misləsi vardı, deyir ki, seçməhə rabayət şost, zur digər bayət did, kar ma nist şinasayi raz gul sorx, kar ma şayət in əst, ki, dər əfsun gul sorx şinavər başim. Baxın, bizim bir çeşmi zibabim varımızdı. Bir çeşmi zibabim varımızdı. Çeşmi zibabim odur ki, gözəl görəm. Yaxşı, qəşək baxa. Bir də zibabim varımızdı ki, o görməği o qədər gözəl ola ki, hər nəyə baxsa gözəl görəcəm.
Estetika baxışlı.
Aha, dəqiqən. André Gide'den bir Fransavi neresinden bir cümle yadıma düşür. Deyin Natanael. Saykun azamet der nigah tu başad. Ne der ansi ki nigah mi koni. Baksın azamet de bakış olsa elə həqiqəti hər yerdə görəcəkdi. Gözəlliği hər yerdə görəcəkdi. Və calib bir dənə nüktə var. Yazır ki danışmandan ulum təbii təbii
elmlər,
alimlərin sahibləri, alimləri və gözəllikləri tanıyanlar, filosoflar, həkimlər hər birisi aləmdə gözəllikləri görürlər. Ki, bizlər görəmirik. Və böyük kişilər ki, misal olsaq, Einsteindir, Max Planckdir, Whiteheaddir, bunlar çox qamaşır gözləri gözəlliklərə baxanda və bunları öz əsərlərində gətiriblər, yaradıblar və əks etdiriblər və öz görməklərin qəşək bizə tanıtdırıblar və deyirlər ki, adam gələk Allah yaradanlara əmik baxa, dərin baxa və bu gözəlliklərə pey apara. Onlardan biri də Schopenhauer'dir, bunlar həki filosofdir, danışməndir, həkimdir, deyir ki, insan bir dənə heyvandır, metafiziki. Yəni, bu aləmi maddiyyatdan üstəndir bu insan və Allahın cəlalın və əzəmətin o qədr ali görə bilər bu insan və o qədr düşüncə ilə baxsa, düşünə bilər ki, məmuli əfrad eləyə bilməz, ya ayrı mövcuda bunları dərk eləyənməzlər. Odur ki, deyək pərvərdiqara, bizə çeşmi zibabim ver. Ay Allah, bizə o gözü vericilən ki, gözəllikləri görsün, ya gözəl görsün. Hər nəyə baxırıq və deyək ki, gözəldir. Və qudrətdir və güclü Allahın da qudrətinə, gücünə pey aparaq. İndi gedirik dağıstanın bəliyyəsinə, ardına. Hər şey bidar əst, o dər xabtər. Onlar ki, ayıqdır və bu ayıqlıqları həq yolunda dəyi, ki, behtər ki, çaş elə bunlar yuxlayalar. Həst bidariş az xabəş. Bətər. Yəni, bu adamların ayıqlığı yuxlamaqlarından pisdir. Hər ki, dər xabə əst, bidariş bi. Və onlar da ki, qəflətdədirlər, qəflət yuxusundadırlar, xəbərsizlik yuxusundadırlar, ey çaş aylalar. Məst qəflət eyni huşyariş bi. Onlar ki, qəflətdə məst edilər, huşdan gediblər, ey çaş, aylala, düşüncə sahab olala və huşa gələlər. Çün bəhəq bidar nəbvət can ma, həst bidari çü dər bəndan ma. Onda ki, bizim ruhumuz və canımız həq yolunda ayıq olmayacaqdır. Bu ayıq